Винетки вече ще се продават и по интернет. 20 000 тютюнопроизводители се заканиха да блокират утре пътища и гранични пунктове. Земеделският министър Мирослав Найденов съзря политическа намеса.
Почнах обаче да звънят не знам на кой и се върнах и казах, а не, не сме съгласни, четвъртък почваме. Почваме ви. Нали, няма да кажа, че казах и нещо от труда, кръв ще се ме.
С 127 на 69 парламента гласува първи ремонт на кабинета Борисов. 1900 лева са необходими на 4 члено българско семейство за нормален живот.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Врътанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. От 300 клинични пътеки, които Здравната каса заплаща, едва 4 са печеливши. Това съобщи директорът на Военно-медицинската академия генерал Стоян Тонев. Асоциацията на университетските болници подкрепи здравната реформа, но представителите й настояват финансовото министерство да осигури 300 милиона лева за спешните центрове в страната. Освен това, според мениджърите на тези болници, за сега не трябва да има изискване за броя медицински сестри в едно лечебно заведение заради липсата на кадри в тази област. Повече информация от Лилия Ангелова.
Пациентите няма да усетят реформата в здравеопазването, ако спешната помощ е на добро ниво, коментира генерал Стоян Тонев. Той обясни, че е получил уверение от премиера, че около 300 милиона лева ще се отпуснат за спешната помощ в страната.
Този въпрос премиера зададе и един конкретен въпрос. Колко са необходими като средства? Ние отговорихме, че оптималният размер на средствата необходими е около 300 милиона. Получихме уверение, че тези средства ще бъдат отпуснати.
Според генерал Тонев не трябва да има изисквания за броя медицински сестри в болниците.
В последния момент Министерството на здравеопазването казва, да, но трябва да има и още едно нещо. Съотношението сестри-лекари трябва да бъде 2:1. Това е невъзможно. В момента има 0,8 сестри спрямо един лекар.
Директора на Пирогов, доцент Димитър Раденовски, коментира кой най-много може да загуби от реформата.
Най-рискова е ситуацията за министъра и за неговите заместници. Ако те фактически не извършат по качествен начин, с бързина и убедително това, което трябва да се направи по отношение на реформата, значи това може да доведе до тежки последствия за тях.
От 1 февруари проверката на здравноосигурителния статус в интернет ще става на сайта на Националната агенция за приходите вместо на сайта на Националния осигурителен институт. НОИ ще преустанови услугите за проверка на статуса, както директно чрез своя сайт, така и чрез специализирания софтуер, обслужва здравните заведения, съобщиха от института. Промяната се налага поради преминаване на информационното обслужване на здравноосигурителния статус изцяло към НАП, обясниха от института.
Болницата в Трън ще бъде закрита. Това стана ясно и след заседание на Общинския съвет в града по бюджета на общината, на което е решено да се свика нова сесия за затварянето на лечебното заведение. Това съобщи пред Дарик управителят на болницата доктор Лазар Георгиев. След решението на Здравната каса да не поднови договорите си по клинични пътеки с болниците, които не покриват критериите, сред които е и тази в Трън, хората от града и околните села ще трябва да пътуват чак до Перник, за да получат помощ. Разстоянието е повече от 50 км. Подробностите в репортажа на Теодора Симова.
Всеки живее толкова, колкото дни му отредил Господ.
В болницата в Трън, по-известна като Натовската болница, която носи името на откривателя на Бациликус Булгарикус, Стамен Григоров, работят 25 души, които от август миналата година не са получавали заплатите си. Изтичащият договор на болницата с касата е само по една клинична пътека, разказва управителят доктор Лазар Георгиев.
Да, имахме пневмония.
Ама възможно ли една болница да съществува при наличие само на една клинична пътека, пък от друга страна?
Да, не може. Не може. Клиничната пътека, хронична сърдечна недостатъчност, е пътека, която по изискванията даже сега е да се лекува от джипитата вкъщи. А на нашата болница това не се разреши, защото няма няма кардиолог. Е, вижте сега. То е смешно. А при едно население, което 35% от населението на община Трън е над 65 годишна възраст, ми това е заболеваемостта. Тук не става въпрос за инфаркти. Тук не става въпрос за някакви други заболявания. Тук става въпрос за хронична сърдечна недостатъчност.
Доктор Георгиев имаше надежда, че общината ще реши да самофинансира лечебното заведение. Надежда, която ще запази и до следващото общинско заседание, независимо, че за сега краят е ясен.
Министерството на земеделието има готовност да започне изплащането на субсидиите за тютюнопроизводителите още през март, съобщи на извънредна пресконференция ресорния министър Мирослав Найденов. При това обаче ще бъдат направени съответните проверки, за да се избегне премирането на така наречените кухи количества тютюн. Планираните за утре протестни действия на тютюнопроизводителите се политизират, бе категоричен Найденов, като обясни, че исканите от тях 178 милиона лева не могат да бъдат осигурени. От бранша обявиха, че са готови на крайни действия, изразиха готовност да блокират и гранични пунктове. Чуйте какъв бе коментара на земеделския министър Мирослав Найденов.
Аз ви казвам, че аз вчера присъствах на нещо, което за първи път ми се случи. Те първоначално се съгласиха и казаха на 15-ти сме тука да се разберем, нали, да видим резултатите от проекта. Почнаха обаче да звънят не знам на кой и се върнаха и казаха, а не сме съгласни, четвърте почваме. Почваме ви. Нали, няма да кажа, че казаха и нещо от труда, кръв ще се лее.
На очакваните протести утре ще е посветена темата на денят. Мненията на управляващите и на тютюнопроизводителите ще чуете по-късно в предаването.
Гърция не е изпълнила задължението си да информира Европейската комисия, че предстоят блокади на границата, съобщи в Брюксел говорител на комисията. Европейското законодателство предвижда страна членка да информира останалите държави от Съюза и Еврокомисията, ако ще има блокади на пътища и да предостави алтернативни маршрути. Още от Владислав Велев.
Въпреки наличието на процедура за действие в подобни случаи, Гърция не е съобщила предварително за протестите на Европейската комисия, съобщи говорителят Джонатан Тот.
Комисията активно проучва ситуацията, за да прецени до каква степен гръцките власти изпълняват задълженията си и да реши какви мерки трябва да бъдат предприети.
Тот допълни, че Гърция не е дала и подробен отговор на по-ранно запитване на комисията по въпроса. Не е ясно дали Европейската комисия ще предприеме някакви мерки срещу Гърция.
Български товарен влак се размина на косъм от катастрофа при Промахон. Без да предупредят началника на гарата, протестиращите гръцки земеделци разположили трактори на железопътната линия между България и Гърция при Промахон. В момента на блокадата към нея обаче се движи товарен влак от България, съобщават гръцки медии. В последния момент началника на гарата успява да информира машинистите да намалят скоростта и да накара земеделците да изтеглят тракторите от релсите. В крайна сметка влака преминал безпрепятствено, след което протестиращите върнали тракторите на релсите. Директора на гръцките железници е поискал прокуратурата да се намеси.
И още за ситуацията по границата ни с Гърция. През КПП колата Промахон започна пропускане на леките коли и автобусите. Товарни автомобили не се пропускат. Тировете, чакащи от българска страна, са над 210. В 17 часа земеделците са затворили и КПП Урманион капитан Петко Войвода за всички превозни средства. По първоначална информация, пункта се очаква да бъде отворен за преминаване в 7 вечерта. Очаква се след това среща на гранична полиция с протестиращите, съобщиха за Дарик от регионалната гранична служба в Смолен. ГКПП и Линден Ексухи също е отворен за леки коли, автобуси и микробуси. На пункта чакат близо 20 товарни камиона. По първоначална информация се очаква от 21 часа тази вечер до 9 часа утре сутринта да бъдат пропускани всички превозни средства.
Винетки ще могат да се купуват и по интернет, съобщиха разпространителите от Сибанк и VIP Security. Плащанията ще стават по банков път с дебитни или кредитни карти, а стикерите ще бъдат доставени с куриер. Марта Младенова с подробностите.
Всички видове винетни стикери за 2010 година ще могат да се поръчват и онлайн на страницата www.vinetka.com. Купувачите ще трябва да попълнят всички данни за желаната валидност на стикера на кирилица. Ако не го направят, поръчката им няма да бъде валидна. Доставката на стикерите ще става чрез куриер на посочения от клиента адрес, като за столицата срокът за получаване е един работен ден, а за останалата част от страната за 3 работни дни. Плащането при онлайн покупката на винетки ще се извършва по банков път с дебитна или кредитна карта. Припомням, че освен по интернет, шофьорите могат да се снабдят с винетки от общо 1248 пункта в цялата страна, като в края на седмицата се очаква да бъдат заредени още около 200. Стикерите се намират в почти всички големи бензиностанции, офисите на Сибанк и на няколко големи магазина, като Пикадили, Офислан Суперстор и други. Очаква се консорциума да сключи още договори за разпространение с локални дистрибуторски пунктове, като местни магазини за хранителни стоки и бензиностанции, така че във всеки да има дистрибуторски пункт.
Още за разпространението на винетките ще научим от управителя на VIP Security Атанас Симеонов. Той ще е наш събеседник по-късно в предаването.
Още теми от деня. Само 20 на 100 от домакинствата в страната могат спокойно да посрещнат месечните си разходи, съобщи пред Дарик Любен Томев, директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. През декември за 4 члено семейство са били необходими малко над 1900 лева. В същото време между 21 и 25% от семействата живеят на прага на бедността. Подробностите от Марта Младенова.
През четвъртото тримесечие на 2009 издръжката на живота е нараснала с 0,5 на 100 спрямо предходните 3 месеца, сочат данните на КНСБ. На човек от 4 членно семейство са били нужни малко над 480 лева, за да посрещне разходите си, обясни Любен Томев.
В условията на криза спадат цените на хранителните стоки, основно като се поддържат по-високи равнища на цени следствие на политиката провеждана по отношение на акцизни стоки, като цигари, алкохол, бензин.
Ето и как се е променило потреблението в следствие на кризата.
Първите реакции са по отношение, примерно, на група облекло и обувки, където се стеснява потреблението, също по отношение на почивки, образование, свободно време.
Като цяло, границата на бедността не се е изменила особено.
Трайно под линията на бедността се задържат между 21 и 25% от домакинствата в страната.
Според Томев, жизненият стандарт няма да се подобри и през настоящата година.
Очаквано Народното събрание одобри персоналните промени в кабинета. Николай Младенов взе мястото на подавата оставка като министър на външните работи Румяна Желева, а Аню Ангелов вече е министър на отбраната. Рокадите бяха подкрепени от депутатите от ГЕРБ, Атака и Синята коалиция. Независимите избранници от Ред, законност и справедливост отсъстваха. БСП и ДПС бяха против. Дебатите в пленарната зала бяха изместени от темата за антикризисните мерки на правителството. Репортажа от дискусията е на Тодора Симов.
Тези промени са по-скоро, освен принудени, и PR ход, за да се отвлечат вниманието от редица неуспехи на това правителство, започвайки с принудената смяна на кандидат за европейски комисар.
Уважаеми колега Станишев, от вас очаквах по-друго изказване. Тези промени са по принуда, защото ние, за разлика от вас, аз за всичкото ви време, което бяхте министър-председател, не чух защо сменихте вашите министри. Аз казах точно, заради това, че тя не се представи добре и по този начин, бидейки да продължава да бъде министър на външните работи, щеше да създаде проблем на България. И ние за това, независимо от тежката загуба, която това ни причинява, в името на държавата сме го направили. Не искам да ви връщам във времето, което казахте, че няма финансово-икономическа криза, а сега казвате, че тя се затвърждава. И приемете, че съм се подвел по вашите думи и затова не сме готвили антикризисни мерки.
Има изключително лоша комуникация между министрите и Европейската комисия.
Господин Младенов, вие имате много сериозен опит в европейската интеграция. Очакваме от вас активна роля по отношение на връщане на европейските фондове. Вие трябва да поемете и тази задача. Външно министерство и българските посолства изобилстват от хора от държавна сигурност. Очакваме от вас коренна промяна. Може да се прави европейска външна политика с хора от държавна сигурност.
И още от парламентарната дейност днес. Полицейските органи на МВР да бъдат ангажирани в процеса на разследването. Това предвиждат промени в наказателно-процесуалния кодекс, които парламента прие на първо четене с гласовете на ГЕРБ и Атака. Поправките бяха представени на депутатите от правосъдния министър Маргарита Попова. Синята коалиция не ги подкрепи с аргумента, че не са плод на политическо решение и съгласуване с партньорите в Народното събрание. От БСП и ДПС имаха възражение по същество. Чуйте какво каза в пленарната зала министър Попова.
Общо е решението и няма народен представител и няма магистрат, който да не признава и който да не определя наказателно-процесуалния кодекс в момента като твърде формален. Това означава, че основният инструмент, с който ангажираните в борбата с корупцията и организираната престъпност, съдържа в себе си неадекватни решения за постигане на крайния резултат, и още по-конкретно, това означава, че в наказателно-процесуалния кодекс в момента има твърде много забрани, които не дават възможност на държавните органи в лицето на полиция, прокуратура и съд да се справят успешно с тази задача. Колеги, ние решихме, че наистина е неразумно да съществува забрана ресурса на българската полиция да бъде включен по-значително в разследването на тежката престъпност, и затова бихме искали да бъде отменена забраната и по-голяма част от полицията, от полицейските органи да могат под ръководството на прокурора да извършват съответни процесуални действия.
Собственикът на Дарик, Радосвет Радев, връчи наградата политик на годината на вътрешния министър Цветан Цветанов. Министъра получи пластика на Леда Старчева с името Динамика. Министър на вътрешните работи беше избран за политик на 2009 от слушателите на Дарик и читателите на сайта Дарик Нюс. Това стана в рамките на традиционната анкета за политик събития на годината, организирана през декември. Николай Христов с още информация.
За пръв път през 2009 година Дарик дава наградата политик на годината на министър на вътрешните работи. Цветанов спечели наградата с близо 80 000 гласа от общо около 200 000 гласували. Собственика на Дарик Радио, Радосвет Радев.
Пожелавам ви, нито вие, нито ръководените от вас екипи, да не спират динамичния устрем, с който сте хванахте за работа. Желая ви здраве, успехи и се надявам, когато ви гостуват и външни гости в вашия кабинет, винаги да забелязват, че през 2009 година, започвайки като министър, сте станали политик на годината.
Вътрешният министър Цветан Цветанов заяви, че наградата посвещава на служителите от МВР, както и на неговите съпартийци от ГЕРБ.
Това, което получавам днес, е признание не персонално за мен, а това е признание за колектива и приятелите, с които работих през последните години в партията. Това, което правя в последните 6 месеца в Министерство на вътрешни работи с екипа, с който работя, с всички областни директори и всички служители на Министерство на вътрешни работи, защото без тяхната ежедневна професионална работа, надали би могъл да бъде оценен който да било министър на вътрешните работи.
До сега слушателите на Дарик са определили за политик на годината президента Георги Първанов, премиера Бойко Борисов, бившите премиери Сергей Станишев и Симеон Сакскобургготски, бившият външен министър Надежда Михайлова, бившият президент Петър Стоянов и лидера на ДСБ Иван Костов. В номинациите участват и 100 най-влиятелни български национални и регионални медии. Тази година, освен вътрешният министър Цветан Цветанов, номинирани за приза бяха финансовият министър Симеон Дянков, кметът на София Йорданка Фандъкова, бившият български еврокомисар Меглена Кунева и лидерът на РЗС Яне Янев.
Има европейска заповед за задържането на Николай Маринов Макия Маргин. Това каза министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, след като получи отличието политик на годината. МВР прави вътрешна проверка и работи много активно за установяване съпричастността на полицейски служители, съдействали на бандата на наглите, каза още Цветанов. Той изрази надежда, че до 20 дни ще има резултати от тази проверка. На въпроса дали в резултат на притискане на свидетел през нощта е била запалена гума пред апартамента на адвокат Мариана Тодорова, която работи с братята Маргини, Цветанов отговори с думите: в момента колегите работят по абсолютно всички хипотези, не бих искал в момента да конкретизирам. Той уточни, че към момента няма заподозрян.
Темата на денят.
Около 20 000 тютюнопроизводители се очаква утре да протестират заради неизплатените им субсидии. Само преди дни земеделският министър Мирослав Найденов успя да договори с Европейската комисия отпускането на 116 милиона лева държавна помощ, но се закани да направи сериозни проверки на заявените количества от реколта 2009. Подозренията за евентуални злоупотреби нажежиха обстановката и противопоставиха остро управляващите и тютюнопроизводителите. Сега те настояват за 178 милиона лева, които да им бъдат изплатени незабавно. От бранша обявиха, че са готови да преминат към крайни действия и блокади на гранични пунктове. Подробности чуете в репортажа по темата на Биняна Гавазова, Теодора Симова и Дея Манов.
Очакваните протести на тютюнопроизводителите бяха повод за сериозни дебати в парламента. Темата бе повдигната първо от депутата на БСП Корнелия Нинова, която упрекна премиера Бойко Борисов в недобра информираност.
Вашият земеделски министър вчера им е казал, че е затруднен в изпълнението на този ангажимент. През декември вие ги излагахте. Казахте им, че не е поискано разрешение от Европейския съюз от бившето управление.
Сега трябва и Европейския съюз разрешение преди една седмица.
Господин Борисов, не сме в диалог. Вие не знаете какво прави вашия министър на земеделието. вашия министър на земеделието.
Това, което ме притесни, което доста време казвам, е, че те подготвят бунтовете на тютюнопроизводителите. Карат ги тютюнопроизводителите да не казват, че стоят за тях. Ние към тютюнопроизводителите сме им казали. 4 години точно тези хора проспаха времето, когато гръцкото правителство си извоюва 750 милиона на година дотация от Брюксел.
Партийните закачки и подхвърляния не се харесаха на тютюнопроизводителите, които побързаха да се разграничат от политиците. Нина Ламбова от Националното сдружение на тютюнопроизводителите заяви.
Това е тяхно решение. Ако някой се възхищава от нашите действия, значи можем да продължаваме смело напред, но няма политически сили, заявявам го. В противен случай щяхме да чакаме да ни кажат как да реагираме. А народа в този момент, хората искат единствено да получат парите си за реколта 2009 година. Без всякакви интерпретации за вой наляво или надясно и бавене на средствата. Тези средства трябваше да бъдат изплатени, както е казано в писмото от Брюксел, до края на 2009 година. От тук нататък всякакво забавене забавя началото на стопанската им година.
Не закъсня реакцията и на аграрното ведомство. На извънредна пресконференция ресорният министър Мирослав Найденов откровено си призна, че се е стигнало до извива на ръце. Ворените до късно с нощи разговори с представители на тютюнопроизводителите очевидно не бяха дали резултат. Той обаче бе категоричен, че е направено всичко възможно.
След като получихме разрешение, разрешението ние го получихме в средата на месеца, до края на месеца аз съм разпоредил на фонд тютюн да получат сведения за всичкия предаден тютюн и да обработят тези сведения. От 1 февруари стартира съвместна проверка между представители на фонд тютюн, икономическа полиция, НАП и предложихме и представители на браншовите организации, за да можем да удостоверим, че декларираните предадени количества наистина са произведени, защото подчертавам дебело, имаме изключително големи съмнения и подозрения, че в годините назад са изплащани така наречени кухи количества произведен тютюн, т.е. не произведен тютюн е бил премиран и имало изтичане на средства. По този случай, разбира се, работят органите на МВР. Така че аз им обясних, че ние не можем да стартираме плащане преди да извършим тези проверки. След като извършим проверките и установим реално какво е произведеното, а не по документи предадено количество тютюн, ние ще вземем решение на управителен съвет на фонд тютюн какви ще бъдат премиите за тази реколта. Но те в никакъв случай не могат да надхвърлят сумата, общата сума от 116. Тоест ние ще разделим, казано най-грубо, с тези 116 милиона максимално разрешение на това, което сме установили, че наистина е произведено, а не декларирано. Тук може би ще се яви разлика, тъй като за първи път имаме амбиция да направим такава мащабна проверка.
Министъра припомни, че таванът от 116 милиона лева за премиите не може да бъде надхвърлен.
Как мислите тогава, че могат да ви бъдат изплатени исканите от вас 178 милиона лева, като всъщност вие надвишавате многократно този таван?
Аз не съм министър на финансите, министър-председател или министър на земеделието и храните. Замисля по този въпрос. Аз изявявам волята на хората, защото всеки един от тях иска да си получи частта от цената, която държавата му гарантира. Премията е част от цената на тютюна.
Въпреки убежденията на министъра, че парите ще дойдат скоро, протести ще има, потвърди самият той.
Те дойдоха вчера, казаха излизаме, почнаха да въртят телефони. Аз ви казвам, че аз вчера присъствах на нещо, което за първи път ми се случи. Те първоначално се съгласиха и казаха на 15-ти сме тук да се разберем, нали, да видим резултатите от проекта. Почнах обаче да звънят не знам на кой и се върнах и казах, а не сме съгласни, четвърта е почвам. Почваме ви. Нали, няма да кажа, че казах и нещо от труда, кръв ще се ве.
Не, за мен е смешно да коментирам такива неща. Значи става дума за над 30 000 души тютюнопроизводители. Всеки може да каже каквото си иска от наша страна, от ръководството. Няма такива призиви, разбира се.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Винетки ще могат да се купуват вече и по интернет. Това съобщиха днес разпространителите от Сибанк и VIP Security. Как върви продажбата на стикерите? Ще научим от управителя на VIP Security, Атанас Симеонов, който ще е наш събеседник в следващите минути. Добър вечер, господин Симеонов.
Добър вечер.
Здравейте и от мен, господин Симеонов. Предлагам ви за сайта vinetka.com да си говорим след минути, да започнем най-напред като цяло кампанията за продажбата на стикерите. Как върви?
Ами, върви нормално с очакваните темпове, които се забързват естествено към крайния срок.
в колко пункта в цялата страна и подробно къде шофьорите могат да се снабдят с винетките?
Към момента пунктовете заведени и продаващи винетки са 1248 и те растат постоянно. Днеска са добавени още пунктове. 200 още пункта ще бъдат пуснати до края на седмицата. Имаме подписани споразумения, просто се зареждат технически в момента. Това са основно вериги бензиностанции, Shell, OMV, всичките големи, Лукойл, Петрол, Ромпетрол, също в някои от търговските вериги, в веригите Пикадили, в разплащателните центрове на EasyPay. Има ги в сайта на rvc.bg.
В момента водят ли се преговори за разширяване на мрежата за разпространение на винетки и с други големи вериги?
Водят се постоянно преговори, защото нашата цел е най-вероятно няма да приключи тя с кампанията тук сега за годишните винетки, да е максимално лесно, достъпно и бързо за клиентите да ги достъпват навсякъде в страната.
Чисто финансови ли бяха елементите по преговорите ви с Български пощи или причини, чисто финансови ли бяха причините, за да не се стигне до договорено с Български пощи?
Поред това, което знам за тяхното решение, от тяхната себестойност е много висока, дори надвишава цената на процента, който ние получаваме като комисион, така че
което не ви е удовлетворил.
Почти невъзможно да постигнем споразумение.
Господин Симеонов, кои са най-продаваните винетки?
Ами в момента най-продавани са годишните винетки за леки автомобили.
Нека да разгледаме така в ефир и сайта винетка.com. Как може да става поръчването, доставката на стикерите?
Ами сайта от днеска функционира, вече след официалното му анонсиране в медийното пространство има над 70 заявки за няколко часа, което според нас е добър знак за този нов нетрадиционен канал за продажба и разпространение. Подава се заявка, плаща се и се доставя в зависимост от разположението до 24 часа или до 3 дена.
Всеки, който влезе в сайта, ще може да види подробно стъпките, които трябва да изпълни, за да се снабди с стикера, но има някои неща, които може би трябва да кажем на хората преди да са влезли в сайта. Как ще става доставката, ще има ли такса, дали тази такса ще е различна за София, за големите градове или пък за вътрешността на страната?
Ще има такса по доставката, защото е нормално това е цената на доставчи на съответния куриер, който ще го стави, ще става с куриер, ако са над определена сума, ще ги доставя VIP Security с VIP Transport, но всички тези доставки са направят с недоговорени цени, които са много достъпни и нормални. Така че да може всеки един човек, естествено ще плати някаква такса за това, но ще и неудобството това да търси или да ходи да чака на опашка евентуално.
И колко е таксата, за да си пестим от времето?
Много зависи от това, зависи от къде се намира или в София, или в провинцията, но всичко това описано на сайта.
А има ли?
Сайта е структуриран като всъщност това е електронен магазин и се минава през нормалната покупка, която се заявяват артикулите. Човек иска и се описва цялата процедура и съответно.
Има ли информация за начина на преминаване на автомобили през територията на други европейски държави?
Да, има и такава информация. Нали, нашата тенденция по-нататък с колегите, които готвиха, е да го доразвиеме по темата. Но за сега целта беше да ни помогне в разпространението в кампанията. По-нататък той ще претърпи сериозно развитие като канал за информация и за продажба на винетни стикери, не само за България.
Възможно ли е чрез сайта винетки да купуват не само граждани, но и фирми и организации с по-големи количества?
Възможно е, да. Има два канала за това. Единият канал е през винетка.com, другия начин е директно чрез rvc.bg, което е сайта на разпространителя. И по двата начина е възможно, за който начин е по-удобно.
Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте управителя на VIP Security Атанас Симеонов, който е събеседник Дания на Дарик.
Дарик. Това е денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Татяна Димитрова. Икономически растеж от 0,3% е заложен в официалната прогноза на правителството за тази година, съобщи финансовия министър Симеон Дянков, като уточни, че това е базисният сценарий за развитието на икономиката. По думите му, другите два сценария са оптимистичен с прогноза за ръст от 1% и песимистичен с спад от 2%. Министър Дянков представи конвергентната програма на България за периода 2009-2012 година, която е подготвителен документ за влизането на страната ни във валутния механизъм ERM2, а след това и в еврозоната. Елена Бейкова с още информация.
През следващите 3 години България остава във валутен борд, а правителството ще реализира 16 групи от реформи, сред които пенсионната реформа и реформата във висшето образование. Тази политика ще даде възможност за намаляване на лихвите от страна на външни инвеститори и облекчаване на данъчната тежест у нас, обясни финансовият министър.
Бюджет 2011 година, следващия бюджет, да ни даде възможност да намалим ДДС с 2 процентни пункта и се надявам до края на мандата да имаме възможност още за едно допълнително такова намаление с 2% на ДДС. Другите преки данъци да останат такива каквито са, а социалните осигуровки, както вече сме обещали, да се намалят с целите 5% пункта. С тези две реформи България ще стане страната с най-ниско данъчно бреме в целия Европейски съюз.
В конвергентната програма е заложено постигането на балансиран бюджет през следващите 3 години. Според министър Дянков, програмата ще бъде оценена от Европейската комисия през пролетта, което означава, че след април България може да започне процедурата за влизане в ERM2.
В момента еврозоната се намира в най-голямата си криза и е особено невъзприемчива към всякакви идеи за разширяване. Това заяви пред Дарик Финанс БГ финансистът Емил Хърсев. Чуйте как той оценява шансовете България през тази година да се присъедини към механизма ERM2.
Всичко зависи от това как смисъл правителството ще води тези разговори. Според мен те трябва да се водят значително по-твърдо. Ние трябва много ясно да си заявим позицията като нация. Ние имаме много сериозни права. Ние не сме поредната колониална зона на който и да било, но и в Европейския съюз е един равностоен член. И както Гърция си заявява ясно правата и характерно и типично ги устоява, така трябва да го правим и ние.
Целият коментар на Емил Хърсев четете в Дарик Финанс. Спешно трябва да се набележат големи национални проекти и да започнат процедури по концесиониране и публично-частни партньорства. По този начин може да се противодейства на непрекъснато нарастващата безработица, смятат в Българската стопанска камара. Според организацията, в края на годината се очаква безработицата да достигне 20%. Подробностите по мерките, предлагани от бизнеса за справяне с нарастващата безработица, от Марта Младенова.
Започването на крупни проекти в областта на инфраструктурата и енергетиката може да противодейства на растящата безработица, смятат от Стопанската камара. Според организацията, държавата спешно трябва да набележи национална програма с приоритетните проекти в различните сфери, като изготви списък с потенциалните обекти за концесиониране и възможностите за публично-частно партньорство. Той трябва да бъде обсъден публично и незабавно да се премине към реализацията на проектите. Сред посочените от камарата проекти са магистралните участъци от Струма, Хемус, Черно море, Русе, Стара Загора, Кърджали и други. От браншовата организация настояват още за национална програма за газификация на бита и индустрията, както и за саниране на жилищата и обществените сгради. Освен това, държавата и общините трябва да ускорят всички видове плащания към бизнеса, да има по-активна политика в областта на селското стопанство и да се предприемат мерки за привличане на свеж финансов ресурс.
Появилият се вчера позитивизъм се задържа и в днешната сесия на Българската фондова борса. И четирите индекса затвориха с ръст, а оборотът бе 1 милион и 900 хиляди лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Двата водещи индекса бяха подкрепени от книжата на уловно-цинков комплекс и каолин, чието акции се повишиха с между 2 и 3%. Активна бе търговията с лотовете на Софарма, като това повиши цената с 0,54%. Интерес имаше и към книжата на Евроинс и Химимпорт, при които ръстът бе с между 1 и 2%. С над 1% се повиши и пазарната оценка на Еврохолд България, Централна кооперативна банка, Трейс Груп Холд, Индустриален холдинг България и Албена. Най-много поевтиняха книжата на Топливо, чието дялове закупиха 8,68% от стойността си.
Въпреки опитите за оптимистично начало на Уолл Стрит, още след първите 30 минути търговия индексите се потопиха в червено, а Европа задълбочава загубите от деня. Следобед стана ясно, че продажбата на нови жилища в САЩ неочаквано за анализаторите бележи спад през декември с близо 8% до най-ниското им ниво от март 2009. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
На валутните пазари доларът остава в подножието на възловото ниво към еврото от 1,40, като в ранната европейска сесия търговията отиде до равнище 1,4022, най-високо за щатския долар от 30 юли миналата година. При влизането на американските пазари зелените пари се котират към единната европейска валута при 1,4030 долара за 1 евро. На стоковите борси петролът остава без съществена промяна и се търгува както и рано днес между 74 и 75 долара за барел. Все още обаче не са публикувани данни за запасите от петрол и горива в Съединените щати в края на миналата седмица, които Енергийното министерство ще обяви по-късно тази вечер. В Нью-Йорк лекият американски петрол се понижава до 74 долара и 15 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент до 72 долара и 30 цента.
Формирането на балони едва сега започва. Това обяви в реч на Световния икономически форум в Давос икономиста Нориел Рубини. Според него за това и оттеглянето на извънредните стимули за икономиката и затягането на монетарната политика ще бъде труден политически избор в близко бъдеще. Ако антикризисните мерки бъдат прекратени прекалено рано, то световната икономика ще бъде отхваната от нова рецесия, прогнозира Рубини. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40,72 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 38,98 70 стотинки. Чухте по-важното от бизнеса днес. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс БГ. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер.
Това е Дарик. Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. В Аушвиц в Полша започнаха събития за отбелязване на 65-та годишнина от освобождаването на концлагеристите, затворени там от нацистите. Оцелели от концлагера и израелския премиер Бенямин Нетаняху бяха в Аушвиц, а в Берлин израелския президент Шимон Перес призова Германия и други държави да преследват поддръжниците на Холокоста. В Аушвиц нацистите отнеха живота на повече от 1 милион човека. Повечето от тях са евреи, но има и поляци, роми и съветски военнопленници. Лагерът е освободен от съветската армия на 27 януари 1945 година. По време на Втората световна война нацистите убиват най-малко 6 милиона евреи. В реч пред германския парламент израелския президент Шимон Перес каза, че някои от тези, които са извършвали Холокоста, все още живеят на германска и европейска земя и призова държавите да направят всичко възможно, за да ги изправят пред правосъдието. Близо 1000 австрийски военни участват в операциите за гарантиране на сигурността на участниците в откриващия се 40-ти световен икономически форум в швейцарския курорт Давос. Подкрепени от близо 30 изтребители и хеликоптери, войниците са натоварени с задачата да следят за въздушното пространство на западните австрийски провинции Тирол и Форарлберг, които граничат с Швейцария. Операцията за сигурност, наред с мобилизацията на близо 4000 швейцарски военни, цели да осигури доброто протичане на годишната среща в Давос. Очаква се в нея да участват 2500 човека, сред които 30 държавни или правителствени ръководители и над 60 министри. Австрийските самолети и хеликоптери, насочвани от наземни радарни станции, имат заповед да прихващат всеки самолет, който навлезе без разрешение в обширно въздушно пространство над Давос за периода от 27 януари до 1 февруари. През 2008 бяха засечени 16 нарушения, а през миналата година само 4. Вчера бе открито тялото на началника на полицията, който отговаря за охраната на икономическия форум в курорта. Според първоначалните данни от разследването, смъртта му се дължи на самоубийство. Първата дама на Хаити, Елизабет Превал, каза, че народа трябва да бъде по-търпелив за получаването на международна помощ. Стотици хиляди хора живеят в самоделни бараки в околностите на столицата Порто-Пренс след унищожителното земетресение. При него загинаха най-малко 200 хиляди човека. Според съпругата на президента, организирането на доставка на помощи бързо е трудно.
Трябва да е ясно, че при катастрофа от такъв размер е много трудно да се реагира, при това да се реагира незабавно и така, че да бъдат удовлетворени всички.
В същото време по улиците на столицата на Хаити продължава да кръстосват банди в търсене на храна и вода. Има спешна нужда от палатки, които да подслонят около 1 милион човека, останали бездомни след земетресението.
Дарик радио.
Чуйте отново водещите новини накратко.
Винетки вече ще се продават и по интернет. 20 000 тютюнопроизводители се заканиха да блокират утре пътища и гранични пунктове. Земеделският министър Мирослав Найденов съзря политическа намеса.
Почнах обаче да звънят не знам на кой и се върнах и казах, не сме съгласни, четвърта почва. Почваме ви. Нали, няма да кажа, че казах и нещо труда, кръв ще се вее.
С 127 на 69 парламента гласува първи ремонт на кабинета Борисов. 1900 лева са необходими на 4-членно българско семейство за нормален живот.
Това беше по-важното от деня. С пожелание за спокойна вечер. За вас се разделя Никола Братанов.
Хубава вечер и от мен, Петя Царевска.